ganisoo keessoo muummee ministeera Itoophiyaa biyyattii bulchuu jalqabaa kan ilaaltan akka warri biyyaa dudubbifnee jedhetti waan hedduutti tole. Gama mal jireenyaatiin gama nagaatiin ammoo waan ammallee hojjetamu mal hedduutti hafe. Sahaayidaan tottu Finfinnee nu erge.
Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa erga gara aangootti dhufanii waggaa tokko lakkoofsaniiru. Waggaa tokko kana keessatti sirni bulchiinsa isaanii Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa akka babal'atuuf daandii isaa qeeraa jedha rogeessi miidiyaa gammadaa olaanaa.
Gama siyaasaatiin rogalle namni qilleensa dimookiraasii urgaa'u arganaa jira. Keessumaa immoo paartileen biyya kanaa qawweedhaan mootummaa aangoo irraa buufna jedhanii yaadan hedduun isaanii baratti biyyatti deebi'anii biyya kana keessatti sirna dimookiraasii ijaaramu keessatti akkamittiin gahee mataa keenyaa taphachuu dandeenya bu'aa buusuu dandeenya jedhanii hedduun isaanii galaniiru. Kan qofaa miti akkasumas miidiyaaleen garaagaraa biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaafi keessumaa dubbifoonni miidiyaa kana shororkeessummaadhaan miidiyaan kun shororkeessummaadhaan himatamaa turan hedduun isaanii biyya keessatti galanii yeroo ammaa kana sochii bal'aa gochaa jiru. Waan guyyaa guyyaatti ta'u uummata isaaniitiin ta'anii gabaasaa jiru kun jijjiirama guddaadha.
Jaalalli kabajnii fi amantaan Dr. Abiy dubartoota irraa qaban olaanaadha kan jettu artist Burtukaan Jimaa dubartoota dinqaa walitti jedhaman waltajjiitti baaseera bulchiinsi Dr. Abiy jechuun dubbatte.
Sirna ture keessatti dubartiin hin beektu dubbii dubartiin keessa jirtu tokko hin tolu waan tokko yoo jirre dubbii dubartiin keessa jirtudha. Dubartiin gara beelaatti malee adda babayitti baasetu waan tokko ifatti dubbachuun qaaniidha kan jedhu sun kanarraa ka'eetu namoonni baay'een illee dubartiin hin dandeessu kan jedhu sammuu ofii keessatti danda'u ishee illee nama isaanii kan hin dhamanne hin jiru jechuudha. Dhugaa jiru garuu hoo kan laallu ta'e dubartiin beektu ta'u ishee amma kan hubatee jira jechuudha. Kan carraa argate kanaan dubartoonni biiroolee adda addaa keessatti agarsaadha ministeerota agarsaadha pirezidaantii keessatti aanga'anii jiru. Kun jirama guddaadha.
Baroota dheeraadhaaf uummata sirna anatu siif beekaa keessatti danqamanii turan hafuura baafachiisaniiru. Gaarreffannaa biyyoota ollaa jaalalaan mo'aniiru kan jedhamu dargaggoo bantii ejjetaati.
Biyya ukkaamamee ture afaan qabame akka afaan isaanii hiikamu akka sabni afaan isaanii hiikamu akka dubbatu akka bilisa ta'u godhaniiru. Saba qaamaan qalbiitiinis hidhamee ture qaamaanis qalbiinis akka hiikamu godhaniiru. Namoota siyaasaa hidhaman namoota shira dinagdee garaagaraatiin hidhaman akka isaan hidhaatii ba'an godhaniiru. Kun akkuma addunyaatti wanta dinqisiisaadha kan ta'e gara biraa haala amma Itoophiyaan keessa jirtu keessumaa walitti dhufeenya ollaa ishee wajjin qabdu ka'eertura akkasumas biyyoota gara biraa wajjin ollaa gaarii akka ta'an nagaan akka bu'u haal duree tokko malee yaala salphaatiin akka nagaan bu'u sabni eertiraas namni Itoophiyaas akka ta'u godheera. Walumaa galatti gaafa Afrikaa irratti nagaan akka bu'u. Tarkaanfii guddaa hojjetanii Dr. Abiy.
Bulchiinsi Dr. Abiy waggaa tokko keessatti gama siyaasaa fi gama walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojii milkaa'ina qabu hojjeteeraa kan jedhan barsiistuu Lubaabaa Jamaalii fi rogeessi miidiyaa Gammadaa Olaanaa gama dinagdeetiin ammoo hanqinni jira jechuun kaasan.
Jijjiiramni gama dinagdeetiin dhufuu danda'u kana booda waan dhufanitti fakkaata. Kana booda irratti waan hojjetamu malee hanga ammaatti wanti mul'ata jedhamee akkasittiin ol fuudhamee leellifamuu danda'u. Jiruuf jireenya lamaa irratti wanni dhufe hedduun waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu ammoo jijjiiramoota waliigalteewwan addunyaa wajjin hin taasifaman irratti yoo ilaallu. Liqii hedduun akka isaan haqsiifaman akkasumas immoo liqii hedduun akka yeroon kunuunsa irrattuu fi darganii mootummaa irratti akka hin baay'annu taasisu irratti wanti gurguddaan akka hojjetame afaan muummichaa irraa dhageenyeerra. Kanarraa kan hafe garuu jiidhabbaan hedduutu jira. Dargaggeessi hedduun isaa keessumaa qeerroon Oromiyaa keessatti jiran hedduun isaa falmii gurguddaa gaggeessaa ture. Dargaggeessi falmii irra ture kun yeroo ammaa kan ammoo akkamittiin dinagdeedhaan gurmaa'ee jiruuf jireenya mataa isaa kan maatii isaa bulchataa adeemsifatu. Wanti jedhu baay'een isaa mul'atu. Sungaa waggaa kana keessatti waan mootummaan Dr. Abiy kun caalaatti fuulleffate irratti hojjetu jedhee dabala.
Dubartoota gadaa dinagdee kanatti fiduun wantoota hojjetamee hanga amma hojjetamee namni qabu karaa mul'ata hin jiru. Gama dinagdee bakka kamitti warri hojjetan haalli mijataan uumamee fi dinagdeedhaan akka kan gochuun ni danda'ama. Garuu hanga ammaatti sadarkaa haasaa jedhamaleedha. Wanti kan dubartiin dinagdeedhaan cimsee baate yoo callaa cimataa isheetiin ta'e malee gama mootummaatiin eeggaran ture wanti arginu.
Waggaa tokko keessatti milkaa'ina argame itti fufsiisaa rakkoolee gama nageenyaatiin Oromiyaa keessatti mul'atan akkasumas immoo aangawoota mootummaa duraanii rakkoolee garaagaraa uumaa turan sirriitti gamaggamuun murtoo dabarsuun ammallee ni hafaa jira. Dargaggoo Bantee Jisaa.
Egaa kan irratti hojjetamuu qaba jedhee yaadu paartii isaanii yookaan immoo ODP jechuudha hangamanu qulqulleessuun irra jira ture hin qulqulloone paartiin kun ammayyuu warri malaammaltummaa hojjetan kan uummanni beeku kan isaanuu beekan ammammaatti hangana seeratti dhiyaatan jennee kan qabnu hin qabnu cimsanii hojjechuu irra jiraata jedhee yaada ammas irratti hojjetamuu qaba jedhee kan yaadu dhimma nageenyaa keessatti. Fakkeenyaaf iddoo garaa garaatti qaamni nageenyaa mootummaa wantoota garaa garaa akka fudhachaa jiru uummata irratti wanta suukkanneessaa fudhachaa akka jiru miidiyaa mootummaatiinis miidiyaa garaa garaa irratti nageenya maal ragaan isaan akkam ta'an seeraan to'atamaa jiru namoonni humna mootummaa keessa jiran wantoota isaan fudhatan sanarratti eessaan gaha mirga namummaa sarbame garaa garaatu dhaga'ama. Isa kanarratti tarkaanfii ifa ta'e kan uummanni barbaachisu irra jira jedheen yaada. Kun hanqina tokko akkas fooyyuuf amala jechuudha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka jiranitti hojiileen gama siyaasaa fi walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojjetaman milkaa'ina qabu. Garuu dinagdeedhaaf xiyyeeffannoo kennuun hojii dhabdummaa balleessuu fi rakkoolee nageenyaa bakkeewwan tokko tokkotti mul'atan hambisuudhaaf xiyyeeffannoon ni barbaachisaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Haayilaandoo Finfinnee.